ASV augstākā tiesa skatīs sūdzību attiecībā uz federālo aizsardzību, kas atbrīvo interneta kompānijas un sociālos tīklus no atbildības par lietotāju izvietoto saturu saistībā ar 2015. Gadā Parīzē islāmistu kaujinieku nāvējoši sašauto amerikāņu studentes Nohemas Gonzaleses lietu. 2016. Gadā Gonzaleses vecāki un citi viņas ģimenes locekļi iesniedza civilprasību pret uzņēmumu Google, apgalvojot, ka interneta tehnoloģiju gigants līdzēja Islāma valstī, rekomendējot lietotājiem teroristu grupējuma YouTube vietnē izvietotos videoklipus, ar to pārkāpjot federālo pretterorisma likumu. Iepriekš zemākas instances tiesa attaisnoja uzņēmumam Google piederošo YouTube sadaļā par pārkāpumiem, kas ļautu Gonzales ģimenei piedzīt naudas kompensāciju no Google saistībā ar zaudējumiem, kas ģimenei nodarīti saskaņā ar ASV pretterorisma likumu, balstoties uz ASV sakaru un telekomunikāciju pieklājības likuma 230. Sadaļu.